Dëgjuesit uruar përshëndetje dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Gjatë 30 minutave të ardhshme të këtij edicioni do të ndiqni. Thaqje Daçi shprehen të vendosur në OKB për zbatimin e marrëveshjes, të cilën e cilësuan si historike. Është mbyllur sot zyra Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë në Leposavić në përputhje me marrëveshjen e Brukselit. Presidentja Jahjaga thot se datat e zgjedhjeve lokale në Kosovë përfshir verjun do jenë 20 ose 27 tetor. Përfaqësues të partive opozitare në Kosovë shprehin shqetësimet e tyre rreth shpenzimeve për projekte kapitale. Shqetësim shprehin dhe diplomatët përëndimor në lidhje me presionin ndaj medjave në Maqedoni. Erdogan mbron aksionet e policisë turke kundër protestuesve. Për të gjitha këto dhe materiale tjera më ullësish në vazhdim të këtij edicioni, të cilin e fillojmë me një blok me zhvillimet e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në seancën e Këshillit të Sigurimit mbi Kosovën që u zhvillua sot në New York, është vlerësuar lart marrëveshja e prillit e arritur në mes të kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe atit të Serbisë Ivica Dačić në Bruksel. Ajo është cilësuar si historike nga të dy kryeministrat, derisa sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon, por edhe ambasadorët e vendeve anëtare të Këshillit të Sigurimit kanë bërë thirrje për zbatimin sa më të shpejtë të saj. Kryeministri Thaçi tha se marrëveshja konfirmon dhe ruan sistemin unik dhe legal të Kosovës si autoritet të vetëm legal në vend. Ai gjithashtu potencoi se marrëveshja mbron gjitha komunitetin duke i ofruar atyre siguri fizike e humane. Kryeministri Sërb Ndërkaq në këtë seancë ka thënë se Serbia është vendosur që t'i vë pikë të kaluarës, e cila, siç ka thënë ai, nuk mund të ndryshohet. Ivica Dačić tha se marrëveshja e aprillit është e para këtij lloji arritur në mes të dy palëve dhe se në të ardhmen sipas tij do të bisedohet për kthimin e personave të zhvendosur dhe pronës. Kryeministri Sërb tha se të gjitha raundet e negociatave janë zhvilluar pa paragjykim ndaj çështjes së statusit të Kosovës. Ndërkohë, pasi e vlersoi si sukses historik marrëveshjen mes Kosovës dhe Serbisë, Ban Ki-moon ftoi dy palët që të hapin kanalet e komunikimit dhe të bëjnë përpjekje për zbatimin e marrëveshjes. Ajo është arritje historike, si rezultat i saj perspektivat për të kapërcyer trashëgiminë e konfliktit të kaluar dhe për të arritur pajtim, stabilitet dhe prosperitet janë më të mëdha se kur, ka thënë Ban. Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga në takimin që zhvilloi sot me përfaqësuesin e posaçëm të Bashkimit Evropian në Kosovë Samuel Zhbogar, bisedoi për çështjen e mbajtjes së zgjedhjeve lokale në Kosovë. Në një komunikat për media të publikuar nga zyra presidentes, thuhet se për të respektuar marrëveshjen e arritur në Bruksel mbetën datat 20 dhe 27 tetor si data të mbajtjes së zgjedhjeve komunale në gjithë territorin e Republikës së Kosovës. Zyra Ministrisë së Punëve të Brendshme së Serbisë në Leposavić mbyllët sot në përputhje me marrëveshjen e Brukselit. Ata që kanë punuar në punët administrative dhe dhënien e dokumenteve personale do të vazhdojnë me punën. Ish-pjestarët e tjerë të MUP-it, të cilët janë mbledhur në këto hapësira, do të shkojnë në shtëpitë e tyre, ka thënë kryetari të ashtu quajturit Çarki Mitrovicës Radenko Nedeljković. Zyrtari ndërlidhës me Prishtinën Dejan Pavićević ka deklaruar se të hënën do të marrë detyrën në Prishtinë ku do të mirret me zbatimin e marrëveshjes së Brukselit. Do të jem zyrtari i parë i Serbisë që do të ulet në Prishtinë dhe dera ime do të jetë e hapur për të gjithë, ka thënë Pavićević. Beogradi dhe Prishtina që nga e hëna do të lidhen edhe me zyrtarët ndërlidhës dhe kjo do të jetë një nga plotësimet e kushteve të marrëveshjes së Brukselit. Kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan ka mbrojtur aksionet e policisë kundër protestuesve antiqeveritar duke akuzuar vendet e perëndimit se përdorin standarde të dyfishta me kritikat e tyre. Erdogan ka thënë se gjithë bota sulmon policinë turke për metoda që ajo ka përdorur për të ndërhyrë dhe për të shpërndarë veprimet e paligjshme, por ai ka thënë se ka dhjetra shembuj të përdorimit të gazit lotcjellës dhe të taktikave të ngjashme në Shtetet e Bashkuara, Bashkimin Evropian dhe në Rusi. Siria ka hedhur poshtë pretendimet e Shteteve të Bashkuara se regjimi i saj ka përdorur armë kimike në luftën kundër rebeleve. Ministria e Jashtme siriane tha se deklaratat e Washingtonit janë të mbushura me gënjeshtra dhe bazohen në informacionet e fabrikuara. Shtëpia Bard ka thënë se ka prova që tregojnë se regjimi i Bashar al-Assadit ka përdorur armë kimike kundër opozitës. Përholësit të tjera nga ky zhvillim do të pasojë një kronikë zgjeruar. Në Iran janë zhvilluar zgjedhjet presidenciale. Sondazhet e opinionit sugjeruan një gardë të ngushtë midis klerikut të moderuar Hasan Rohani dhe kandidatit konservator Muhammed Bakar Chalibaf. Pjesëmarrës në gardë ishin edhe 4 kandidat të tjerë. Aeroplani i fundit i pasagjerëve nga Airbus A350 ka bërë fluturimin e parë testues. Qindra punonjës të Airbusit, gazetarë dhe banor lokal kanë shikuar avionin i cili është nisur nga një aeroport pranë qytetit Toulouse të Francës. Aeroplani i ri i Airbusit konkuron në treg me atë të Boeingu Dreamliner 787 për peshën e lehtë, masinë mesatare dhe rrezat e gjatë. A350 është bërë pjesërisht nga materiale të lehta për të kursyer karburante. Do të lajmet e Radios Evropa Lirë.
vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Analistët politik në Prishtinë thonë se ngecjet në zbatimin e marrëveshjes së Brukselit qysh në start janë pasojë e procesit të imponuar mbi palët në bisedime. Sipas tyre, dhe Bashkimi Evropian nuk ka përdorur mekanizma adekuat për t'i detyruar palët që t'i zbatojnë obligimet e marra me marrëveshje. Më 20 qershor është paralajmëruar takimi tjetër në nivelin e kryeministrave, nga më pas mund të pritet që të shënohen disa hapa drejt zbatimit të kësaj marrëveshjeje të cilësuar si historike. Kronikës Jadin Gashit.
Ngecjet në zbatimin e marrëveshjes së Brukselit janë jo vetëm pasojë mungesës së vullnetit, por edhe reflektimi imponimit të saj mbi palët negociuese, thon analistët politik në Prishtinë. Në bazë të planit të zbatimit të marrëveshjes 15 pikësh të arritur në dialogun Prishtinë-Beograd, qysh gjatë fundit të muajit maj dhe më pas gjatë javës së parë dhe të dytë të qershorit, palët kishin marrë përsipër edhe disa zotime për zbatimin e saj. Mes tjera shparashiej që pala kosovare të miratonte ligjin për amnisti, si dhe të përgatiste kornizën ligjore, por në fakt marrëveshja ende nuk është ratifikuar. Kurse pala serbe deri në mesin e qershorit është dashur të fillonte mbylljen e strukturave paralele të sigurisë dhe dorëzimin e listave të punonjësve në këto struktura ilegale tek grupet punuese, në mënyrë që të bëjë identifikimi tyre dhe fillimi procesit të rekrutimit në strukturat e sigurisë së Kosovës. Publicisti dhe analisti Belul Beçaj mendon se mos respektimi afateve tregon se gjendja gatishmërisë së palëve nuk është ende në nivelin e duhur për të zbatuar marrëveshjen dhe obligimet e marra me të.
Fakti se nuk janë zbatuar afatet tregon se marrëveshja nuk është në përputhje me gjendjen e gatishmërisë reale për zbatimin e elementeve të cilat do të inkurajojnë vazhdimin e procesit të dialogut dhe përgjithësinë të ngrisin në nivelin e duhur rreth normalizimit të marrëdhënieve të Kosovës dhe Serbisë.
Ndërkohë, analisti Ardian Arifaj thotë se defekti kryesor i procesit negocues është se ai ishte imponuar mbi të dyja palët. Sa u përket pasojave të këtyre zvarritjeve, Arifaj thotë se ato do të hetohen menjëherë në kuadër të avancimit të Kosovës dhe Serbisë në kuadër të proceseve integruese evropiane.
Kjo ka rezultuar me ato që paqë janë të pagatshme, të padisponueshme për me implementu marrëveshjen edhe të gjitha kushtet që dalin nga kjo marrëveshje. Normalisht kjo do të ketë pasoja edhe palët që nuk do të implementojnë marrëveshjen, sigurisht që do të mbesin mbrapa në procesin e integrimit evropian.
Në anën tjetër, Belul Beçaj thot po ashtu se zvarritjet në zbatimin e marrëveshjes mund ta bëjnë përgjegjës edhe Bashkimin Evropian si garantues i saj.
Fakti se nuk të themi se kam bërë veprime të duhura për implementimin e marrëveshjes, tregon se krahas dështimit të palëve në fakt ka dështuar edhe Dërmjeci, për arsye se nuk ka qenë i mobilizuar për të ndikuar tek palët që pjesët elementëve që kanë pasur për të zbatuar të zbatojnë.
Kurse analisti Ardian Arifaj beson se Brukseli megjithatë ka në duar si shkopin ashtu edhe karotën, nga se mund të kushtëzon avancimet në integrimin e Kosovës dhe Serbisë në proceset evropiane me përparimet në zbatimin e marrëveshjes.
BE-ja është këmbgulë se vendosur që ta studioj këtë fuqi që ka edhe ti dënoj pra palët. Ajo që ka munguar fjalë të implementimit të marrëveshjes ka qenë muhja që nuk ka pas afate të qarta kohore, por përveç kësaj nuk ka pasur edhe mekanizma të cilët do të garantojnë implementimin e marrëveshjes edhe eventualisht sankcionimin e palëve që nuk do ta implementojnë marrëveshjen.
Në dialogun e ndërmjetësuar nga shefja e diplomacisë evropiane Catherine Ashton, Prishtina dhe Beogradi në nivelin e kryeministrave patën arritur marrëveshjen e parë të cilësuar edhe si historike të 19 prillit, kurse për zbatimin e saj patën dakorduar planin implementues të datës 22 maj. Mirëpo më pas grupet punuese të dyja vendeve nuk arritën të përmbyllin agjendën e diskutimeve që kanë të bëjnë me mbylljen e strukturave paralele të sigurisë dhe drejtësisë në veri, ligjin për amnistisë dhe çështje të ngjashme. Më 20 qershor pritet që kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë në ndërmjetësimin e baroneshës Ashton të zhvillojnë edhe një takim tjetër në Bruksel lidhur me zbatimin e kësaj marrëveshje. Më pas në fund të qershorit Brukseli do të vendosë nëse palët kanë zbatuar sa duhet hapat e parë të kësaj marrëveshje, me çka do të varet nëse Serbisë do të jepet data e nisjes e negociatave për antarësimin e saj në Bashkimin Evropian, si dhe Kosovës nisja e negociatave për procesin e stabilizim asociimit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përfaqësues të partive opozitare në Kosovë shprehin shqetësimet e tyre rreth shpenzimeve për projekte kapitale. Sipas tyre, qeveria gjatë këtij 5 mujori ka financuar vetëm projektin autostradës Vërmic-Merdare ose ndonjë projekt nga i cili mund përfitojnë grupe të caktuara të interesit. Lidhur me këtë nga Prishtina njofton Adi Ahmeti.
Për 3 muajt e parë të këtij viti, qeveria e Kosovës ka arritur të shpenzojë mbi 87.91 milion euro për investime kapitale. Ndryshën nga 1 miliard e 586 milion euro nga buxheti këtij viti, 621 milion euro janë planifikuar për projekte kapitale, 40% të cilave do të dedikohen për projektin autostradës Morin-Merdar apo 217 milion euro. Ndërsa 30 milion euro të tjera janë darë për fillimin autostradës së re Prishtinë-Hani-Elezit. Lidhur me këtë, përfaqësues të opozitës konsiderojnë se ekzekutivi po abuzon me projektet kapitale. Alisa Driu nga Lidhja Demokratike Kosovës shpreh shqetësimin se po përsëriten projektet e viteve të kaluara pa adresime të caktuara e që sipas tij janë shqetësuese dhe dyshuese. Ai madje shpreh se autoritetet kompetente po fillojnë projekte pa plane ideore, pa ditur shumën financiare, ndërsa informacionet nuk bëhen publike.
Po rasti më i freskët dhe më shqetësues është rasti i dy projekteve në ministri, bazam ura mbi lumin Drenit dhe rruga Pej, shati i banum kryesisht me Bosniak. Pa kontrat, kontratat jenë lill e pa projekti dhe orë, më slas projekt konkret. Shtërot fytja. Kushe të këtë qmimin e ti projekt? Nëse s'ko projekt heq, o lill kontrata. Kushe imaginoj e shumë projekt kontrat? Në basë të lërfa. Po kjetë kjo, është diska te për skandalozo, nuk mu me kutu.
Edhe Ardian Gjini, deputetin nga Alianca për Ardhëmërinë e Kosovës, thotë se qeveria Kosovës po keq menaxhon buxhetin sa i përket shpenzimeve të fondeve publike. Kjo sipas tij po ndodh konkretisht tek projektet e infrastrukturës, të cilat edhe pas përfundimit të ndërtimeve menjëherë nevojitet intervenimi për riparime. Ai përmend rrugën Prishtinë-Pej, Prishtinë-Mitrovice dhe Prishtinë-Lipjan.
Kjo qeveri kur nuk mundet me rregullu, ka pas korrupsion, kanë marrë mito prej kompanive dhe tani nuk janë në gjendje as që t'i padisin kompanit, as që të ndërprejnë kontratat, as që t'hapin tender të ri, për shkak se do t'ishte shkelje banale e ligjit nëse hapin tender të ri për një rrugë që veç është përfundu.
Në anën tjetër, zyrtarë të qeverisë pohojnë se transparenca për shpenzimin e këtyre fondeve është e paraparë dhe garantohet me ligjet në fuqi. Muharrem Shahinin nga zyra komunikimit publik në Ministrinë e Financave, pohon se tremujori i pari vitit konsiderot me i vështirë sa i përket investimeve në projektet kapitale. Tremujori i dytë dhe i tretë i vitit, si pas ti, vlerëson më të përshtatshme për realizimin e projekteve në teren.
Ndërtimi i rrugve merë shumën në këtë kategori prej 62.84 milion euro. Nëse krahasoj me vitin 2012, është minus 31%, çka do të thotë se faktikisht në Kosovë për shkak të kushteve atmosferike, ndërtimi i rrugëve dhe investimeve kapitale, sa i përket në teren nuk mund të realizohet tremujorin e parë ashtu në mënyrën e kënaqshme. Realizimi i projekteve kapitale, rrugëve dhe tjerave e kap periudhën e 2 dhe 3 vitit fiskal.
Ndryshe, për realizimin e projekteve kapitale, qeveria Kosovës ka premtuar dhe me planin për zhvillim ekonomik 2011-2014. Sipas këtij plani, ekzekutivi pat premtuar zhvillimin e infrastrukturës publike, ndërtimin e autostradës Morin-Merdar, autostradës Prishtinë-Hani-Elezit, zgjerimin e rrugëve nacionale dhe zbatimin e projektit të termocentralit Kosova e Re. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Organizatat ekonomike kërkojnë nga institucionet e Kosovës që të krijojnë ambient më të favorshëm për zhvillimin e industrisë së rëndë. Sipas tyre, zhvillimi i këtij sektori mund të rimëkëm ekonominë e vendit dhe të zbuzë shumë problemet ekonomike. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Përfaqësues të dy shoqatave ekonomike në Kosovë, të cilat në nëntor të vitit të kaluar kishin themeluar Komitetin për Industri të Rëndë, thonë se autoritetet e Kosovës po tregohen jo të vëmendshme karshi krijimit të kushteve më të mira për kompanitë e këtij sektori. Industria e rëndë në Kosovë në të kaluarën ka qenë shtylla kryesore e zhvillimit ekonomik të vendit. Feronikeli, Trepça, Sharcemi, Lamkosi, fabrika e tubave, industria e gomës Ballkani janë vetëm disa kompani të cilat hyjnë në kategorinë e industrisë së rëndë. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thotë se ideja për nisjen një komiteti të tillë është pritur shumë mirë për faktin se ky sektor do të ndihmonte zhvillimin ekonomik të vendit, por ka ngeci në përmirësimin apo lehtësimin e fushëveprimit të kompanive të industrisë së rëndë.
Sa e qka është shqetësuese është dinamika nga dalë të punës, dinamika e cila mandej përpërcjell zbatimin e këtyre vendimeve nga ana e institucioneve përkatësi, nga ana e Ministrisë Financave ose Ministria Zhvillimit Ekonomik. Tash fundi kemi pasur edhe ndryshime në leadershipin e këtyre dy ministrive. Ajo çfarë ne si edhe amerikanët do të kishim dashur është që të mos ketë stagnim, të vazhdoj puna me gjithë ndryshimin e leadershipit, të vazhdoj puna edhe më tej edhe ministrat të rinj të dyja sektorët të vazhdojnë me detyrat të cilat janë nisur nga ana pararësve të tyre.
Shfrytëzimi i potencialit të industrive të rënda në Kosovë sipas hulumtimeve të bëra mbetet larg asaj që ato kanë. Krahasuar me vendet e rajonit, tregon Arjan Zeka, industria e rënë në Kosovë nuk është as pak konkurruese. Për faktin, si thot ai, ato kanë stimulime të ndryshme fiskale dhe lehtësira tatimore dhe doganore. Fabrikat, të cilat konsiderohen si pjesë e industrive të rënda sipas Zekës, kanë perspektivë për rritje të punësimit, por edhe për sjelljen e më shumë të hyrave në vend.
Mos harrojmë që sot pikrisht këto fabrikat e industrisë rënd janë ndër kontributit më të mëdhej të mbushjes së arkës së fletit, edhe natyrisht pse mos shfrytëzojmë diçka që ka potencial, pse mos ta ndihmojmë diçka që ka potencial, edhe natyrisht këto të hyra edhe ky kontribut për zhvillimin ekonomik të vendit rritet edhe më tej.
Në anën tjetër, sekretari i Odës Ekonomike të Kosovës Berat Rukiqi kërkon nga institucionet e Kosovës që të tregojnë më të vëmendshme karshi këtij sektori. Sipas tij, duhet të krijohet një ambient që mundëson zhvillimin e industrisë së rënd. Institucionet e Kosovës, thot Rukiqi, duhet të ndryshojnë politikat fiskale për këtë sektor, duhet të krijojnë lehtësira në lirimin e taksave për produktet që përdoren si lëndë të parë tek industria e rënd.
Në interesimi nuk është i mjaftueshëm, ndoshta si për shumë probleme ekonomike, mirë po ne pikrisht duke marrë lart në agjendë këtë çështje dhe çështje tjera ne tentojmë që ta rrisim edhe interesimin e qeverisë për këtë sektor.
Për Radion Evropa e lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në ditën botërore të dhurimit të gjakut, profesionistët shëndetësor janë shprehur të kënaqur me atë se sa qytetarët dhurojnë vullnetarisht gjak. Sipas drejtorit të Qendrës së Kosovës për transfuzionin e gjakut, gjaku duhet dhurohet çdo ditë dhe në mënyrë të vazhdueshme në mënyrë që të shpëtohet jetë. Ndërka zhduruesit vullnetar kanë deklaruar se dhurimi është shumë gjest human sepse shpëton jetë. Raporti Ariana Kasapollit.
Në ditën botërore të dhurimit të gjakut, shumë vullnetar ishin mbledhur për të dhuruar gjak, por profesionistë shëndetësor thonë se kjo ditë është vetëm një ditë promovuese e dhurimit vullnetar të gjakut, derisa shtojnë se gjak duhet dhuruar vullnetarisht çdo ditë. Me shumë doza që kërkohen gjatë ditës, gjaku është bërë një nga nevojat kryesore të pacientëve kosovar. Hysen Sadriu, drejtori i Qendrës së Kosovës për transfuzionin e gjakut në Prishtinë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se çdo vit po rriten rezervat e gjakut për 10%.
Dhurimi i gjakut duhet të bëhet çdo ditë. Për me pas sasit mjaftueshme dhe gjak sigurt për pacienta, duhet të bëhet dhurimi i gjakut çdo ditë në mënyrë kontinuale, sepse afati i qëndrueshmërisë së gjakut është i caktuar.
Tom Hajdari është njëri nga dhuruesit e rregullt të gjakut. Ai flet për rëndësinë e dhurimit vullnetar.
Unë jam Tom Hajdari, dhurues i rregullt të gjakut. Sot do të thonë mund të jem njëri prej pacientëve potencial për të më dhënë dikur gjak, për të shpëtu jetën. Do thotë që vetë karakteri i këtij aksioni sot është shumë human, shumë njerëzor, që do thotë çdo pikë gjaku shpëton një jetë. Në raste të jashtëzakonshme, prandaj i kisha ftuar edhe gjithë qytetarët e Prishtinës të Kosovës që sa më shumë ti përgjigjen ti aksioni, në mënyrë që qendrat tona mjekësore mos kenë mungesë këtë lëng të çmushëm për shpëtimin e jetës.
Edhe Ismedini, dhurues vullnetar, thotë se është hera e 12 që dhuron vullnetarisht gjak.
Që 12 herë që janë, ka shumë gjestë humanë, që ka dove onë të dhesh gjak, li buët gjak të shpëtojsh një jetë. Kështë nuk kam qëfarë probleme, shumë, e bëknoqim, pas i më ka vonë zërë të kështë jetë, që pësë me dhonë.
Ndërka që Mazlum Belegu, i cili për 28 vjet ka qenë drejtori Qendrës së Kosovës për transfuzionin e gjakut në Prishtinë, rëfen për atë se sa është vendisuar popullata për dhurimin vullnetar, tash krahasuar me vitet paraprake.
Po unë jam në transfuzion prej vitit 1972. Domethënë kjo është një jetë e njeriut. Kam filluar 72-ën dhe në pension kam dalë në 2010-ën, domethënë tash 3 vjet. Nuk mundemi me qenë shumë të kënaqur, është shumë më mirë se që ka qenë, edhe gjithni për çdo vjet po bëhet më mirë, edhe është shumë e logjikshme që po bëhet më mirë se njeriu synon për progresin, jo regresin. Por sa i përket durimit gjakut, unë do të jam i kënaqur atëherë kur në Kosovë nuk do t'i thrasim familjen me dhuru gjak, por do të sigurohet prej dhuruzve vullnetar.
Zoti Belegu shton se në të kaluarën ka qenë shumë e vështirë të sigurohet gjak nga vullnetarët, qoftë edhe nga vetë prindi nga i cili është varur jeta e fëmijut të ti, a i e polsi të tjera.
Unë e mbajnë mend kohen kur prindi ka kërku gjak për fëmin, edhe kur ne nuk kemi pas gjak, e kemi lutë ato me dhuru gjak edhe ka thonë që smuj, unë e se smuj. Kur i kemi thonë se të do të desë fëmija, jo rovë e kemi ndi fjallin e cilë nga ka të meru që ka thonë a në të mdesë e boj tjetëri. Tash fatmirësisht kjo nuk ndihet mo.
Sidoqoftë sipas zotit Sadriu, tash dhuruesit e gjakut janë të moshave të ndryshme dhe grupeve të ndryshme të gjakut, a i shton se dominojnë si dhurues vullnetar nxënësit e shkollave të mesme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ambasadorja Gjermanisë në Maqedoni ka shprehur shqetësimin në lidhje me presionin që po u bë në vazhdimsi gazetarëve në këtë vend. Ajo në një deklaratë për Radio Evropa e Lirë është shprehur optimiste se kjo gjendje mbas edhe mund të ndryshojë pas miratimit të ligjit për media. Ullësi të tjera ndjekim në kronikën e Zërjet e Hajro Jahjagës.
Tek gazetarët vërehet një frikë gjithnjë më e theksuar gjatë kryerjes së punës së tyre, ndërkohë që në vazhdimsi ata na informojnë për presione të ndryshme që ushtron pushteti ndaj punonjësve mediatik, ka deklaruar për Evropën e Lirë ambasadorja i Gjermanisë në Shkup Gurdun Steinecker.
I can be quite frank in this matter. I think we are indeed a little bit worried.
Të jemi sinqerë se i përket lirisë së shprehjes janë pak e shqetësuar, është vërejtur një përparim në këtë drejtim, por gjatë bisedës me shumë gazetarë vërehet një frikë e theksuar tek ata. Ndoshta duke tash për fjala frikë ose nëse mund të shprehem vetë përmbajtje, nga se ata në vazhdimsi raportojnë për presione të ndryshme që u bëhen gjatë punës së tyre dhe kjo nuk është sinjal i mirë, ka deklaruar ambasadorja e Gjermanisë në Shkup duke shprehur optimizëm se qeveria e Maqedonisë është e vetëdijshme se kësaj çështje duhet t'i qaset me seriozitet. Ajo, duke komentuar propozim ligjin e ri për media, ka theksuar se me rëndësi të veçantë është fakti se autoritetet përkatëse janë shprehur të gatshme që të inkorporojnë të gjitha vërejtjet që kanë shprehur gazetarët dhe komunitetin ndërkombëtar lidhur me mangësi që janë apostrofuar në të. Gjersa, gazetarët thonë se frika formosohet në vetë cenzurë si pasojë mekanizmeve të fuqishëm që përdor pushteti, veçanërisht ndaj atyre gazetarëve dhe mediave në përgjithësi, të cilat guxojnë të flasin kundër interesave të pushtetit.
Duke marr parasysh rrethanat e mediave në Maqedoni, edhe sigurt të ketë gazetarë dhe ka dhe raste të tilla që mund të jenë të gudimshëm, të bëjnë zbulime, të hetojnë, të lumtojnë, mund të ndodhë që mos kenë as media ku t'i botojnë këto artikuj që përsëri hasim në një problem.
Tekson Nazim Rashiti, gazetar, duke nënvizuar se pos fakti se në ligjin e medjave duhet të inkorporohen të gjitha rekomandimet e sugjeruara nga faktorin ndërkombëtar dhe vetë gazetarët, duhet ngritur dhe vetëdia për rëndësinë e lirisë së shprehjes si bazë mbi të cilën ndërtohet çdo shoqëri demokratike. Nga ana tjetër, Petar Arsovski, komunikolog, thot se në Maqedoni ligjet kryesisht kur duhet të zbatohen, interpretohen në funksion të qarqeve të caktuara. Me dekriminalizimin e shpifjes së shritur edhe më shumë presionin dhe e gazetarve, në vend se të ndodhe kundërta, nga se tani, edhe pse dënimet janë të holla dhe jo burg, ata janë aq drakonike sa që të detyrojnë disa herë të mendosh para se të shkruash ose thuash diçka. Dhe e dyta është evidente se pushteti shpërblen thën kushtimish me mjeta financiare nga buxheti përmes reklamave, vetëm ata media të cilët janë të dëgjuesh. Pra, tani friga nga burku është shëndruar në frikë për mbijetesë në aspektin ekonomik, nënvizon Arsovski. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Shtëpia e Bardhë ka bërë të ditur se forcat siriane nën regjimin e presidentit Bashar al-Assad kanë përdorur armë kimike kundër kryengritësve opozitar. Presidenti Obama rrjedhimisht ka vendosur të sigurojë mbështetje ushtarake për kryengritësit. Kronike shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë.
Shtëpia e Bardhë ka thënë se hetuesit amerikan kanë konstatuar se qeveria e Sirisë ka përdorur armë kimike disa herë dhe se Shtetet e Bashkuara do të nisin tani ofrimin e ndihmës ushtarake për rebelët sirian. Presidenti Barack Obama ka paralajmëruar më herët se përdorimi i armëve kimike është vija e kuqe e cila do të çojë në përfshirje më të madhe të SBA-s në konfliktin e Sirisë. Zëvendës këshilltari për siguri kombëtare Ben Rhodes ka thënë se agjencitë e inteligjencës së SBA-s kanë besim të lartë në provat që tregojnë se qeveria siriane ka përdorur në shkallë të vogël armë kimike kundër opozitës, përfshir agjencërinë. Në deklaratë thuhet se Shtetet e Bashkuara besojnë se 100 deri në 150 njerëz kanë vdekur si rezultat i përdorimit të armëve kimike në Siri, po ashtu është thënë se nuk ka prova të besueshme të cilat sugjerojnë se forcat rebele kanë përdorur armë të tilla. Njoftimi është pasuar me thirrjet e disa ligjvënësve amerikan për Washingtonin që të sigurojë raketa antitank dhe tok-air për rebelët. Kryengritësit sirian dhe udhëheqësit politik të opozitës kanë bërë po ashtu thirrje për dërgesa urgjente të armëve të sofistikuara. Deri më tash Shtetet e Bashkuara kanë ofruar ndihmë jo vdekjeprurëse për opozitën, por Arabia Saudite, Katari dhe Turqia raportohet se kanë furnizuar tashmë me armë rebelët sirian. Gjatë gjithë konfliktit, Rusia në anën tjetër ka furnizuar me armë qeverinë e Sirisë. Më herët, Franca dhe Britania kanë thënë po ashtu se kanë gjetur prova se forcat e presidentit Bashar al-Assad kanë përdorur armë kimike. Dy fuqitë evropiane kanë arritur së fundmi të heqin embargon e Bashkimit Evropian në sigurimin e armëve për rebelët. Vendimi i Shteteve të Bashkuara për të nisur furnizimin me ndihmë ushtarake pason një debat brenda administratës Obama në lidhje me pasojat e mundshme të një hapi të tillë. Disa zyrtarë amerikanë janë shprehur të shqetësuar se armët mund të bien në duart e militantëve antiperëndimor të cilët kanë mbështetur rebelimin. Duke folur për gazetarët, zëvendës këshilltari i sigurisë kombëtare Ben Rhodes ka thënë se Shtetet e Bashkuara janë të gatshme të nisin mbështetjen direkte për opozitën.
The president has made a decision about providing more support to the opposition.
Presidenti ka marrë vendim për të siguruar më shumë mbështetje për opozitën. Bëhet fjalë për mbështetje direkte, e cila përfshin atë ushtarake. Nuk mund të jap detaje për llojet të kësaj mbështetjeje për një sër arsyesh, por mjafton të thuhet se do të jetë ndryshe nga ajo që kemi ofruar më herët për Këshillin Suprem Ushtarak, ka thënë Rhodes. Ai ka bërë të ditur se Washingtoni ka informuar Rusin për përdorimin e armëve kimike në Siri. Rhodes ka thënë se Rusia dhe të gjithë anëtarët të komunitetit të ndërkombëtar duhet të jenë të shqetësuar për këtë çështje.
Në mbyllje kujtojmë titujt kryesor. Thaçi e Daçi shprehen të vendosur në OKB për zbatimin e marrëveshjes, së cilën e cilësuan si historike. Është mbyllur sot zyra Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë në Leposavić në përputhje me marrëveshjen e Brukselit. Presidentja Yahya ka thotë se datat e zgjedhjeve lokale në Kosovë përfshir verjun do jenë më 20 ose 27 tetor. Diplomatët perëndimor shprehin shqetësimin në lidhje me presionin ndaj mediave në Maqedoni. Erdogan mbron aksionet e policisë turke kundër protestuesve. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Për informacione më të reja, vizitojeni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Duke ju falendëruar për vëmendjen tuaj, Majer Elshani dhe unë Albana Isufi nga Praga ju urojmë një mbrëmje të këndshme. Miru dëgjofshim.